Brethren,
ndugu, ni heshima kuwa na wenye ukuhani wa kifalme wa Mungu. Tunaishi katika siku za mwisho, siku zenye majaribu. Kama wenye ukuhani, tuna wajibu wa kusimama imara na ngao ya imani dhidi ya mishale yote yenye moto ya adui. Sisi ni wenye mfano kwa ulimwengu, tukilinda haki na uhuru uliotolewa na Mungu. Tunasimama katika kulinda nyumba zetu na familia zetu. Nilipokuwa katika darasa la 9, nilirejea kutoka kwenye mechi yangu ya kwanza nje ya mji nikiwa na timu ya mpira ya baseball. Baba yangu aligundua kwamba katika safari ndefu ya basi nilikuwa nimeshuhudia lugha na tabia ambazo hazikuwa zikiendana na kanuni za injili. Kwa sababu alikuwa ni msanii kikazi, alinikalisha chini na kanicholea picha ya shujaa wa ukoo bora, askari anaweza kulinda ngome na falme. Alipochora na kusoma kutoka katika maandiko, nilijifunza jinsi ya kuwa mwenye ukuhani mwaminifu, kulinda na kutetea ufalme wa Mungu. Maneno ya Mtume Paulo yalikuwa ni mwongozo wangu, na kina nukuu: hivyo basi chukueni ulinzi wote wa Mungu ili muweze kusimama imara katika siku za maovu, na baada ya kufanya yote msimame. Simama basi mkiwa na ukweli uliozungushwa katika viuno vyenu na deraya ya kifua cha uaminifu, na miguu yako ikivaa maandalizi ya injili ya amani. Juu ya yote, ukichukua ngao ya imani ambamo utaweza kuzuia maovu yanayokuja kwa haraka. Na chukueni kofia ya wokovu na jambia la Roho ambalo ni neno la Mungu. Mwisho wa kunukuu. Akina ndugu, kama tu waaminifu katika ukuhani, ulinzi huu tutapewa kama kipawa kutoka kwa Mungu. Tunahitaji ulinzi huu. Vijana, baba na babu zenu hawakukumbana na majaribu mnayokumbana nayo sasa hivi. Mnaishi katika nyakati za mwisho. Kama baba yako angependa kuingia kwenye matatizo, alikuwa atafute, sio hivyo sasa. Leo vishawishi vinakutafuta. Tafadhali kumbuka hivyo. Shetani anatamani kukuchukua na dhambi imelala mlangoni. Je, utazuiaje mbinu zake za shari? Jivishe ulinzi wote wa Mungu. Acha nikufundishe kutoka katika uzoefu wangu mwingine wa maisha yangu. Januari mwaka 82 katika BYU Provo, niliwaalika wanafunzi kufikiria kwamba kanisa lilikuwa katika upande mmoja wa jukwaa na dunia ilikuwa mita mbili katika upande mwingine. Hii iliwakilisha umbali mdogo ulio kati ya mahali dunia ilipokuwa na mahali viwango vya kanisa vilivyokuwa wakati nilipokuwa chuoni. Nikisimama mbele ya wanafunzi miaka 30 baadaye, nilielezea dunia imeenda mbali sana, imeendelea mbali zaidi, haionekani kutoka nje ya ukumbi huu. Lakini sisi na watoto wetu na wajukuu zetu tunatakiwa kwamba kanisa tuendelee kuwa lile lile. Dunia itaendelea kwenda. Umbali kati ya kanuni za injili unazidi kuwa mpana, hivyo kuwa makini. Kama utafanya maamuzi kulingana na matendo yako na kanuni za kanisa, kulingana na wapi dunia inaelekea, utagundua kwamba hauko sehemu unatakiwa kuwa. Hapo nyuma nisingeweza kufikiria ni kwa umbali gani na kiasi gani dunia ingeenda mbali kutoka katika mafundisho ya Mungu. Ilikuwa ni vigumu kuelewa na hali viwango vya Kristo na kanisa na kanisa lake havijasogea. Kama alivyosema, ukweli hukaa milele na milele. Tunapoelewa na kukubali, tunajiandaa kukumbana na msukumo wa jamii, dhihaka na hata kutengwa ambako kutatoka katika dunia na kwa baadhi wanaojiita marafiki. Wengi wetu tunajua mtu anayesema, kama unataka kuwa rafiki yangu unatakiwa kukubali maadili yangu. Rafiki wa kweli hatuulizi kuchagua kati ya injili na urafiki wake. Kwa kuazima maneno ya Paulo kutoka huko, ondoka. Rafiki wa kweli hututia nguvu kubaki katika njia nyofu na nyembamba, kukaa katika injili ya maagizo maagano, kutulinda na kutuandaa kufanya kazi ya Mungu katika maisha haya ya dunia. Tunapotii neno la hekima, uhuru wetu hulindwa kutoka kwenye mazoea mabaya kama pombe, madawa ya kulevya na tumbaku. Tunapolipa zaka zetu, kujifunza maandiko, kupokea ubatizo na kuidhinishwa, kuishi kwa mategemeo ya mara kwa mara ya uwezo wa Roho Mtakatifu, tukipokea sakramenti kwa kustahiki, tukitii sheria ya usafi, tukajiandaa na kupokea ukuhani wa Melkizedeki na kufanya maagano matakatifu hekaluni, hapo tunajiandaa kutumika. Katika hekali tunajiandaa na kuahidi kuishi sheria ya kuweka wakfu. Vijana wanaoweza wanaanza kuishi sheria hii kwa kutafuta miito ya misheni, kwa kutoa zaka za miaka yao ya mwanzoni ya maisha yao katika huduma ya kazi ya Bwana. Kujitolea huku huwapa nguvu kuendelea mbele katika maagano ya juu katika maisha, kuoa na kuunganishwa hekaluni na kuanza maisha ya familia ya milele. Tunaposonga mbele katika njia hii, tunajenga mwendelezo wa nguvu ya kiroho, nguvu katika kutumia uhuru wetu kutenda sisi wenyewe. Kwa wote wavulana na wasichana, ukuaji huu unasadikika mnavyojifunza mafundisho na kushirikiana katika shuhuda zetu kupitia mitaala mipya ya mtandao. Njoo mnifuate. Zaidi ya hayo, tumia uhuru wako wa kuchagua kujikuza mwenyewe. Unapogundua zawadi yako na vipaji, kumbuka kwamba wazazi na wanasii wanaweza kusaidia, lakini lazima uruhusu mwongozo wa Roho Mtakatifu. Chagua na tenda wewe mwenyewe, jihamasishe mwenyewe. Weka mpango kwa ajili ya maisha yako, ikijumuisha elimu au mafundisho ya kazi. Tafiti mivuto na ujuzi. Fanya kazi na ujitegemee. Weka malengo. Yashinde makosa. Pata ujuzi. Na maliza kile ulichokianza. Njiani, kuwa na uhakika kushirikiana na familia, jamii, darasa na muunganiko wa shughuli za pamoja. Furahia shughuli nzuri za pamoja. Kupitia uzoefu huu utaheshimu na kukubali vipawa vya kiroho vya wengine na asili za milele zinazowiana za wana na mabinti wa Mungu. Juu ya yote, kuwa na imani katika Mwokozi. Usiogope. Tunapoishi injili kamilifu, tunakuwa na nguvu katika Bwana. Kwa nguvu zake tunaweza kukataa mpinga Kristo anayesema, kuleni, kunyweni na kuwa na furaha, kwani Mungu atakusamehe kama utatenda dhambi kidogo. Hakuna madhara katika hili, kwani kesho utakufa. katika mwisho wa kunukuu, katika nguvu ya Bwana tunaweza kusimama dhidi ya filosofia yoyote au kanuni za imani ambazo zinampinga Kristo na kuenda kinyume na mpango mkuu wa furaha kwa watoto wake wa Mungu. Haturuhusi kujadiliana juu ya masharti ya mpango ule wa milele. Kumbuke Nehemia aliyepewa kazi ya kujenga ukuta kuilinda Yerusalemu. Wengine walipenda kuja na kushusha uongozi wake, lakini Nehemia alikakataa. Hakuwa mtovu wa uvumilivu kwa wengine. Alielezea kwa urahisi, nafanya kazi nzuri ili nisishuke chini, kwani kazi isimame. Watu wengine tunakuwa fimbo ya radi na lazima tuchukue joto kwa kushikilia kwenye kanuni za Mungu na kufanya kazi yake. Na shuhudia kwamba hatutakiwi kuogopa kama tumejengwa katika injili yake. Tunaweza kukumbana na kutokuelewana, kupingwa na hata shutuma za uongo, lakini hatuko peke yetu. Mwokozi wetu alidhihakiwa na kukataliwa na watu. Nafasi yetu takatifu kusimama naye. Kwa njia ya kusimama imara, mara nyingine humaanisha kuepukana na hata kukimbia maovu. Mwokozi alisema, toka shetani. Yusufu wa Misri alikimbia kutoka katika majaribu ya mke wa Potifa. Na Lehi aliacha Yerusalemu na kuchukua familia yake kwenda nyikani. Kuwa na hakika kwamba manabii wote kabla yetu walisimama imara katika siku zao. Nifa alifanya kazi ya kipekee ya Bwana licha ya mtikisiko ya shetani na mateso ya Lamani na Lamuel ndugu zake. Abinadai alimshuhudia kuhusu Kristo katika nyakati za shaka, dharau na hata kifo. Vijana askari 2000 walizindilinda familia zao dhidi ya wale waliodhihaki dhamani ya injili. Morona yalinua heshima ya uhuru kulinda familia za watu wake na uhuru wa dini yao. Samuel alisimama kwenye ukuta na kushuhudia ujio wa Kristo hata kukiwa na mawe na mishale yaliyokuwa yanarushwa kwake. Nabii Joseph Smith alirejesha injili ya Mwokozi akifunga ushuhuda wake kwa damu yake. Na watangulizi wa Kimormon walisimama imara katika mkumbano wa upinzani wa kudhaifisha na ugumu, wakifuata nabii katika kutembea kwao na kuishi magharibi ya Marekani. Watumishi wakuu na watakatifu wa Mungu waliweza kusimama imara kwa sababu walisimama na Mwokozi. Fikiria jinsi Mwokozi alivyosimama imara. Kama kijana, Yesu aliendelea kwa njia ya uaminifu kufanya kazi ya Baba yake, akifundisha injili kwa wasomi katika hekalu. Katika kazi ya utumishi wake wote alifanikisha kazi ya ukuhani, kufundisha, kuponya, kutumikia na kubariki wengine. Ilipokuwa inastahili, alisimama imara dhidi ya maovu hata kwa kusafisha hekalu. Na mara zote alisimamia ukweli, iwe kwa maneno au kwa kimya kilichotukuka. Wakati kuhani mkuu alipomshtaki mbele ya Kefa, Yesu kistaarabu na kwa ujasiri alikataa kujibu uongo huo na akaitunza amani yake. Katika bustani ya Gethsemani, Mwokozi na mkombozi wetu hakusita kutoka kunywa katika kikombe kichungu cha upatanisho. Na msalabani alipata maumivu tena ili afanye mapenzi ya Baba yake, mpaka mwisho aliposema, imekwisha. Alikuwa ametii mpaka mwisho katika kujibu imara wa uaminifu wa Baba yetu. Baba yetu wa mbinguni amesema, tazama mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa naye, ambaye katika jina langu limetukuzwa. Wapendwa ndugu wa ukuhani, wadogo na wakubwa, na tulitukuze jina la Mungu kwa kusimama imara na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Natoa ushuhuda wangu wa kipekee kwamba anaishi, na kwamba tumeitwa kwa wito mtakatifu kushiriki katika kazi zake. Hivyo simameni katika mahali patakatifu, na wala msiondoshwe, tukisimama kwa utiifu na imara katika mafundisho ya Mungu wetu. Tunasimama katika mahali patakatifu, kwani mafundisho yake ni matakatifu na hayatabadilika katika jamii na upepo wa kisiasa katika siku zetu. Ninanena kama alivyofanya Mtume Paulo: kesheni, simama imara katika imani, muwe kama wanaume na muwe imara. Haya ni maombi yangu ya unyenyekevu kwenu katika jina la Yesu Kristo. Amen.